komentiramo s spletnim portalom časnik.si.
Totalitarna demokracija. Na prvi pogled se zdi, da sta demokracija, grško vladavina ljudstva, in totalitarizem na splošno sistem oblasti, ki nasilno oziroma strogo predpisuje posameznikovo in družbeno življenje, nezdružljiva pojma. A v praksi demokracija ni brezhibna in jo je potrebno obnavljati. Kar potrjujejo trenutne družbeno-politične razmere v Sloveniji, kjer opažamo rekordno nezadovoljstvo z demokracijo oziroma politiko. Po decembrskih in marčevskih podatkih politbarometra smo priča najnižji stopni zaupanja v demokracijo in njene inštitucije. Med rekorderji pa je tudi vlada, ki jo podpira le še petina vprašanih, kar je najnižje med vsemi vladami v samostojni Sloveniji. Izid referenduma o malem delu je potrdil izredno nizko podporo vladi. Ljudje ocenjujejo uspešnost delovanja osrednjih državnih inštitucij izredno nizko. Izjema pa tudi ni inštitut predsednika republike, ki nekoliko izstopa, a drsi navzdol. Na splošno Slovenci ne zaupamo v institucije, še najmanj v politične, sodne in cerkvene. Vlada se pritožuje nad izkoriščanjem referenduma in demagogijo, kot da je velika večina tistih, ki nasprotuje, miselno paralizirana in kot da ta demokratični instrument zahteva le destruktivna opozicija. V slovenskem prostoru je zanimanje in zadovoljstvo s politiko nizko. Sandra Bašič Hrvatin je v eni izmed televizijskih oddaj izpostavila monopolizacijo političnega trga strani aktualnih strank, zato se sprašujem, do kakšne mere stranke še predstavljajo organizirano mnenje med vladajočimi in vladanimi in nasprotno partikularne interese, saj smo po drugi strani v zgodovinskem razvoju političnih strank priča podržavljanju strank. Pretirana politizacija pod krinko demokracije je podobna ideji o brezrazredni in enaki družbi v prejšnjem sistemu. Demokracija, kot jo poznamo danes, je rezultat zgodovinskega procesa nastajanja in preoblikovanja v različnih družbah. Proces uvajanja demokracije v posamezni državi označujemo kot demokratizacijo oziroma kot proces demokratičnega prehoda iz nedemokratičnega, torej avtoritarnega sistema v demokratični sistem. Potem, ko so bile vzpostavljene demokratične politične institucije, izpeljane svobodne in pluralne volitve ter sprejeta nova ustava, se je Slovenija šele podala na pot demokratizacije v širšem smislu. Da lahko govorimo o zreli demokraciji, morajo biti izpolnjeni tudi neformalni pogoji demokratičnih vrednot in politične kulture, naprimer politična participacija, zaupanje v demokracijo, odsotnost prevlade klientelizma, korupcije, partikularizma. Čeprav nenehno poslušamo parolo, da ima ljudstvo vedno prav, večinski vidik demokracije, je izrednega pomena tudi kvaliteta demokracije, saj jo povezujemo z utrjenostjo in stabilnostjo demokracije. Ne nazadnje so poznani primeri, na primer iz Latinske Amerike, kjer je prisotna visoka politična mobilizacija in udeležba, politični sistemi pa so prej avtoritarni kot demokratični v smislu zahodnih demokracij. Ker demokratizacijo povezujemo s približevanjem zahodno-civilizacijskim normam, menim, da so njeni prevladujoči liberalistični, individualistični, relativistični in materialistični temelji potrebni temeljitega korektiva. Ena izmed svetovnih raziskav uvršča Slovenijo v rang utrjenih demokracij in celo na prvo mesto demokratičnih točk med vsemi novimi članicami Evropske unije. Morda nekoliko paradoksalno glede na slovensko javno mnenje, ki je precej neprizanesljivo do celotne politike, delno pretirano, saj je nemogoče politiko povsem izključiti iz družbe. Zato se strinjam s Tomažem Tomšičem, ki ugotavlja, da je politična kultura dejavnik, ki je problematičen in ki lahko povzroči destabilizacijo, s tem pa potencialno vodi v smer avtoritarnosti. Kaj torej še ostane za lepši demokratični etos? Bernard Nežmah je nedavno omenil proti igro ljudskih iniciativ, referendumov, računali pa bi lahko tudi na predsedniško funkcijo kot ravnotežje med izvršno in zakonodajno vejo oblasti. A je predsednik Tirk raje v stilu enopartijskega režima zabrusil in izločil demokratično opozicijo. Politiki Janeza Janša je potrebno reči ne, Dovolj je, potrebujemo prelom z navlako tranzicijskega obdobja, kot piše v Mladini. Kritičnost je nujna, še posebej v kriznih časih, a metanje vseh v isti žakelj, tako opozicijo kot pozicijo, ni na mestu. Vlada nam pozicija in ne opozicija in za mesijansko politiko predsednika vlade v prvi vrsti odgovarja sam oziroma vlada. Novih alternativ ni in tudi v leto in pol do novih volitev je težko pričakovati nove politične formacije. Ne nazadnje se tudi deli gospodarstva pogrezajo v lastni pohlepnosti. Krizne razmere in nekondicija vlade morda narekujeta predčasne volitve, a bi nova vlada z bolj previdnimi krediti, ki jih je ta vlada bolj ali manj že porabila, nekoliko lažja izvedla reforme. Nekatere evropsko preverjene stranke, na primer Demokrščanska in Zelena, tudi niso del trenutne parlamentarne igre. Da so potrebne reforme, je povsem jasno, a utrjene demokracije ni brez legitimnosti, trenutne slovenske razmere pa zastavljajo skrajno resno vprašanje legitimnosti vlade, naše demokracije ter celotne družbe. Komentar sem pripravil, Gregor Grajf.